αναφερθεί εις το φαινόμενο του θανάτου και ότι ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είχαμε ακόμη αναφερθεί εις το εάν ο Θεός δημιούργησε τον θάνατον ή όχι. Δεν ολοκληρώσαμε όμως, αφού είδαμε οπωσδήποτε εδώ πατερικές σκέψεις, να δούμε τι λέγει ο Λόγος του Θεού επάνω εις το θέμα του θανάτου. Μας λέγει το βιβλίο Σοφία Σολομώντος στο πρώτο κεφάλαιο 13-14 στίχη το εξής. Ο Θεός θάνατον ου και ποιήσεν ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Είναι σαφές. Ο Θεός λέγει δεν έκανε τον θάνατον. Ούτε ευχαριστείται ο Θεός όταν οι άνθρωποι χάνονται και πεθαίνουν. Έκτισε γάρι στο είναι τα πάντα και σωτήριοι εγενέσεις του κόσμου. Διότι όλα τα δημιούργησε δια να υπάρχουν, εις το είναι δια να υπάρχουν και όλα δια να διασώζονται από κάθε καταστροφή. Τα πάντα και σωτήριοι, εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι εγενέσεις του κόσμου. Και ουκέστην εν αυτές φάρμακον ολέθρου. Δεν υπάρχει εις αυτά το δηλητήριον, το στοιχείον της φθοράς. Ούτε άδου βασίλειον επί γης. Ούτε ο Θεός τοποθέτησε το βασίλειον του άδου να εισπράττει ο θάνατος διαλογαριασμών του άδου τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έβαλε τον άδειν επί της γης. Ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθασία. Τον έκανε για να είναι άφθαρτος. Και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Τον έκανε σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Και λέγει στη Σοφία Σολομώντος, δεύτερο κεφάλαιο, 23-24 στίχη. Φθόνο δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Ώστε ο θάνατος πώς βρέθηκε. Ο θάνατος εισήχθη από τον φθόνο του διαβόλου, βάζοντας τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν. Και θυμίστε, όπως λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας προς Αυτόλικον, στη Δευτέρα του Επιστολή προς Αυτόλικον, παράγραφος 27, ότι ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Δεν έκανε τους ανθρώπους, ούτε θνητούς, ούτε αθανάτους. Δεκτικούς όμως, και θανάτου, και αυθαρσίας, και αθανασίας. Εάν διάλεγαν την εντολή του Θεού και την τήρησή της, τότε θα έμεναν αυθαρτοί και αθάνατοι. Εάν θα διάλεγαν την παρακοή, τότε θα εισήρχεται ο θάνατος. Πράγματι είναι σαφές, λέγει ο Θεός. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτο αποθανείστε. Πότε θα πεθάνετε? Όταν θα παραβείτε την εντολή μου. Συνεπώς, εάν δεν παραβείτε την εντολή μου, θάνατο δεν θα δοκιμάσετε. Βλέπουμε λοιπόν σαφέστατα, αγαπητοί μου, ότι ο θάνατος δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Ούτε συνεπώς είναι φυσικών φαινόμενων. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Μη λέμε, έτσι θα έκανε ο Θεός. Όχι, δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο. Ούτε είναι φυσικό φαινόμενο, επαναλαμβάνω. Ο θάνατος είναι το φρικτότερο πράγμα που υπάρχει μέσα στην δημιουργία. Είναι ο έσχατος εχθρός και αξιολογικός και έσχατολογικός. Γι' αυτό η Ανάσταση του Χριστού τον θέτει εκποδόν, διότι πράγματι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Α Κορινθίους 15,26. Τελευταίος λοιπόν εχθρός και αξιολογικά από πλευράς ποιότητος, αλλά και εσχατολογικά σαν ο τελευταίος εχθρός, θα τεθεί στην πάντα δυνάμει της Αναστάσεως του Χριστού, διότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Και όταν ο Χριστός θα μας αναστήσει την εσχάτην ημέρα ως νικητής πλέον του θανάτου, τότε θα πραγματοθεί και η προφητεία του Ισαΐου και του Οσιέ. Ισαΐας 25,6 και Οσιέ 13,4, όπως την αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο Α Κορινθίους 56,57. Λέω τις παραπομπές, όσοι γράφετε εδώ θα τα βρίσκετε ίσως στην Αγία Γραφή, και το κάνω επίτηδες δια να ανατρέχετε στην Αγία Γραφή, αλλά και σαν ακόμα κατοχύρωση των τεκμηρίων, ότι δεν τα λέγω εγώ, τα λέει ο Λόγος του Θεού και παραπέμπω. Τι λέγει λοιπόν εκεί, τι αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος? κατεπόθη ο θάνατος εις Νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το Νίκος. Πάει, πάει ο θάνατος, ενικήθηκε ο θάνατος. Πού είναι θάνατο το δηλητηριασμένο σου κέντρι, που τους εκέντριζες όλους τους ανθρώπους και οδηγούντο εις την απώλεια, δηλαδή εις των χωρισμών ψυχής και σώματος. Άδει, πού σου άδει το Νίκος, άδει, πού είναι η νίκη σου. Εδώ προσωποποιείται μάλιστα ο Άδης, δεν είναι βεβαίως πρόσωπο ο Άδης, απλώς προσωποποιείται ότι πλέον θα αδειάσει ο Άδης. Εφόσον θα δώσει, όπως λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα δώσει και ο Άδης τους νεκρούς αυτού, τότε σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ο Άδης. Και ο Απόστολος Παύλος μας δίνει και μια θεολογική πορεία αυτού του πράγματος. Λέγει, το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία. Το κεντρί, όπως ακριβώς στην σφίκα, που είναι το κεντρί και εκεί είναι το δηλητήριον και δηλητηριάζει εκείνον που θα τον κεντρήσει η σφίκα, το κεντρί λοιπόν του θανάτου είναι η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος. Εδώ πόσα πράγματα θα μπορούσαν να υποθούν, αλλά τα παρατρέχω. Μόνο κάτι σύντομο σας λέγω. Πότε παρακαλώ, πήρε ισχύν, η αμαρτία από τη στιγμή που είπε ο Θεός από τον καρπόν αυτού του δένδρου δεν θα δοκιμάσετε. Μπήκε ο νόμος. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος παίρνει την ισχύ της η αμαρτία. Διότι θα μπορούσαν από το δένδρο αυτό να φάνε αν δεν είχε τεθεί η απαγόρευση. Δεν είχε τεθεί ο νόμος. Βλέπετε λοιπόν, το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά παρά τα αυτά, το δε Θεό χάρη. Το διδόντι ημίν, το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χάρις, δόξα εις τον Θεόν που μας έδωσε τη νίκη δια του Ιησού Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός ενίκησε τον θάνατο. Αλλά ίσως πει κανείς, ότι δεν θα είναι το αρκετόν, το ότι μένει η ψυχή αθάνατη και αυτή θα είναι δύνατο μόνη να σωθεί ή να καταδικαστεί. Τι χρειάζεται το σώμα? Δεν είναι αρκετό να υπάρχει μόνη η ψυχή? Εξάλλου τόσο συχνά λέμε στην καθημερινή μας φρασιολογία την εξής πρόταση: να σώσω την ψυχή μου. Έτσι λέμε, φροντίζω να σώσω την ψυχή μου. Δεν λέμε φροντίζω να σωθώ, που υπονοώ με το να φροντίσω να σωθώ και την ψυχή μου και το σώμα μου. Αλλά λέμε αυτό, να σώσω την ψυχή μου. Δεν είναι αυτό αρκετό? Αγαπητοί μου, πρόκειται περί πλάνης πλατωνικής. Και πάρα πολλά πράγματα έχουν εισαχθεί ως πλάνη μέσα στη ζωή μας, στη φρασιολογία μας, στην αντίληψή μας, στο πιστεύω μας. Πάρα πολλές πλάνες. Μια λοιπόν από αυτές είναι και το ότι θα θέλαμε να σώσουμε μόνο την ψυχή μας. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατωνική φιλοσοφία το σώμα θεωρείται θνητόν, άνευ αξίας, άνευ σημασίας. Συνελήφθη η ψυχή και ενεκλείσθη μέσα σε ένα θνητόν σώμα, ταλαιπωρείται μέσα σε αυτό το θνητόν σώμα, δεν έχει καμία σημασία λοιπόν το σώμα και μάλιστα αφού θεωρείται φυλακή της ψυχής το σώμα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από αυτό. Σε έναν ωραιότατο διάλογο συμπτωματικά άνοιξα προστρίφωνα του Αγίου Ιουστίνου. Λέγει το εξής, έχει ένα διάλογο ο Άγιος Ιουστίνος και λέγει προς εκείνον ο οποίος έχετε, πιστεύει στις πλατωνικές θέσεις, ότι λες ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής. Πες μου σε παρακαλώ, ο φόνος είναι καλό ή κακό πράγμα? Λέγει εκείνος, κακό πράγμα. Αλλά γιατί να είναι κακόν? Εφόσον με το φόνο συντελεί ο φωνεύς εις την απελευθέρωση της ψυχής από τη φυλακή της του φωνευμένου. Άρα λοιπόν ο φόνος πρέπει να είναι καλή πράξη. Είδατε παρακαλώ αμέσως. Εδώ αμέσως βλέπουμε τον έλεγχο του πράγματος. Διότι τότε πράγματι θα θεωρείται ο φωνεύς ευεργέτης μας, εάν μας σκότωνε. Ή αν δεν βρίσκεται ο φωνεύς, τότε εμείς να αυτοκτονούσαμε. για να απαλλαγούμε ακριβώς από την φυλακή του σώματος, το οποίο είναι οχληρών, μέσα εκεί είναι κλειστή η ψυχή και ταλαιπωρείται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, με την ευρύ έννοια της λέξεως, όπως οι πατέρες χρησιμοποιούν τη λέξη, ελληνικές πλάνες. Ελληνικές πλάνες. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει εδώ τέτοια θέση στον χριστιανισμό. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι διαρχικά κατά βάση. Θεωρούν το σώμα και την ύλη γενικά σαν κάτι το κακό και το πνεύμα σαν κάτι το καλό. Δυο αιώνιες αρχές οι οποίες διαρκώς αντιμάχονται χωρίς να δίνεται η μία να υπερνικήσει την άλλη. Αλλά τέτοια πράγματα στον χριστιανισμό δεν υπάρχουν. Ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη, έκανε και τις ψυχές και δεν υπάρχει αρχή κακού στην ύλη. Ο Θεός είναι δημιουργός της ύλης. Η ύλη καθεαυτήν δεν είναι κακή. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Και αυτή η ενανθρώπιση κατά την πλατωνική αντίληψη είναι αδιανόητο πράγμα. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος, ο άνθρωπος να γίνει η ψυχή που υπάρχει στον ουρανό, προϋπάρχει, μπει μέσα σε ένα σώμα, θεωρείται κατά δίκη. Ο Θεός να μπει μέσα σε ένα σώμα. Κατά την πλατωνική αντίληψη, το γεγονός της ενανθρωπίσεως είναι αδιανόητο. Πολύ δε παραπάνω η ανάσταση των νεκρών, ακόμη δε παραπάνω η ανάληψη των σωμάτων, ακόμη δε παραπάνω το να ζήσουν στην αιωνιότητα μέσα σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού ανθρώπινα σώματα. Γι' αυτό αυτές είναι ελληνικές θέσεις γεμάτες από πλάνη, τις βάζουμε στην άκρη. Και η αντίληψη ότι μόνη η ψυχή είναι αρκετό να σωθεί είναι και αυτό μία πλάνη. Αλλά επιπλέον, λέμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Ποιος μας το είπε αυτό ότι η ψυχή είναι αθάνατη? Η ψυχή, αγαπητοί μου, δεν είναι αθάνατη. Αλλά προσέξτε, μην με πείτε αυτή το ψυχήτη, που υπήρξε μια αίρεση που λέγει ότι οι ψυχές πεθαίνουν μαζί με τον θάνατο των, ας το πούμε, βιολογικών, που το υποστηρίζουν αυτό και οι χιλιαστές. Όχι, προσέξτε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, Β' Βιβλίων 17 στίχος, παράγραφος. Λέγει, εάν ο άγγελος ουσία νοερά κατά χάριν εν τη φύση το αθάνατον ηλυθία, εάν, λέει, ο άγγελος, η οποία είναι νοερά ουσία, είναι πνεύμα, επήρε την αθανασία κατά χάριν. Δηλαδή τι θα πει κατά χάριν? Ο Θεός θέλει να μένουν οι άγγελοι αθάνατοι. Πολύ δε παραπάνω η ανθρωπίνη ψυχή, αγαπητοί μου. Συνεπώς η ανθρωπίνη ψυχή δεν είναι κατά φύσιν αθάνατος. Η θέση ότι η ψυχή κατά φύσιν είναι αθάνατος είναι ελληνική πλάνη. Όπως ελληνική πλάνη είναι ότι η ψυχή προϋπάρχει. Δεν προϋπάρχει η ψυχή. Η ψυχή δημιουργείται μαζί με το σώμα. Άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος. Και άνθρωπος θα πει και σώμα και ψυχή την ίδια στιγμή. Άλλο τώρα, πώς αυτό το πράγμα συμβαίνει αποτελεί ένα μυστήριο. Οι ψυχές όμως δεν προϋπάρχουν. Ούτε προηγείται το σώμα της ψυχής, διότι θα είχαμε το φαινόμενο του κτίνους, από το κτίνος να έχω άνθρωπο, ούτε προηγείται η ψυχή του σώματος, διότι έχω τη θεωρία του Πλάτωνος περί προϋπάρξεως των ψυχών. Άμα, ταυτοχρόνως, ψυχή και σώμα. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, τον έκανε ταυτοχρόνως, ψυχή και σώμα. Άλλο στην περιγραφή, αν μοιάζει ότι κάνει ο Θεός τον άνθρωπο, και μετά φυσά. Είναι θέμα περιγραφής. Είναι ταυτόχρονος η δημιουργία της ψυχής και του σώματος. Αλλά λοιπόν, η ψυχή δεν είναι αθάνατη. Θέλει ο Θεός να είναι αθάνατη. Διότι αν είναι το εκ φύσεως αθάνατος η ψυχή, τότε θα είναι το Θεός. Θα είναι το άκτιστος και συνεπώς αγέννητος. Αλλά μόνον άκτιστος και αγέννητος είναι ο Θεός. Αν λοιπόν δεχτώ την ψυχή αθάνατον, τότε τη βάζω δίπλα στο Θεό. Ούτε εκείνο το φοβερά πλανεμένο, που είναι πανθεϊστικό, ότι, και το ακούμε πολύ συχνά, και εκθέσεις το γράφουμε πολλές φορές στα σχολεία μας, ότι και σε λόγους σχολικούς κάποτε λέγονται παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα τι λέγεται, ότι η ψυχή είναι ένας θείος πινθύρ από τη θεία ουσία, από την ουσία του Θεού, θείος πινθύρ η ψυχή. Πα! Ποιος σας το λέει αυτό? Είναι κομματάκι του Θεού η ψυχή. Τότε λοιπόν τα κομματάκια του Θεού οι ψυχές αμαρτάνουν και συνεπώς αμαρτάνει η Θεότης. Ελέγχεται αυτό. Οι ψυχές είναι κτίσματα. Είναι κτίσματα. Όπως και οι άγγελοι είναι κτίσματα. Είναι δημιουργήματα. Δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του Θεού, αγαπητοί μου. Άλλο ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι ψυχές είναι πνεύματα. Έτερον εκάτερον. Άλλο και ακόμη αν οι ψυχές είναι μπροστά στο πνεύμα του Θεού τόσο χονδροειδείς, ώστε δεν δύνανται να βλέπουν, ούτε είδαν, ούτε θα είδουν ποτέ την νοεράν ουσία του Θεού. Δηλαδή την άκτιστη ουσία του Θεού. Ποτέ. Ώστε λοιπόν, δεν είναι η ψυχή αθάνατη. Ο Θεός μόνος είναι αθάνατος καθ' αυτόν. Και θέλει απλώς οι ψυχές να είναι αθάνατες. Λέγει προς τον Τιμόθεον Α' επιστολή του Απόστολος Παύλος 6,16. Ο μόνος έχων αθανασίαν ο Θεός. Ο μόνος έχων αθανασίαν. Κανείς άλλος δεν έχει αθανασίαν. Ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόν απρόσιτον. Που κατοικεί απρόσιτο φως. Και αφού λοιπόν η ψυχή δημιουργήθηκε, αγαπητοί μου, είναι θνητή. Δεν πεθαίνει όμως, σας είπα, γιατί ο Θεός θέλει η ψυχή να μένει. Αλλά τι είναι εκείνο το οποίο συνιστά τον άνθρωπον? Παρακαλώ, αυτό το σημείο προσέξατε. Τι είναι εκείνο το οποίο συνιστά τον άνθρωπον? Η ψυχή? Το σώμα? Ας αφήσουμε καλύτερα τον Άγιον Ιουστίνον, τον φιλόσοφον και απολογητή, να μας το περιγράψει. Είναι του δευτέρου αιώνα ο Άγιος Ιουστίνος. Τι γαρεστήν ο άνθρωπος, λέγει εις το λόγο του περί Αναστάσεως. Παράγραφος 8. Τι γαρεστήν ο άνθρωπος? Αλήτω εκ ψυχής και σώματος συνεστός ζώων λογικών. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι ζώων λογικών. Το ζώον από την με την έννοια κάτι που ζει. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στα ζώα, αλλά κάτι που ζει. Είναι λοιπόν η ύπαρξη που ζει, να το πούμε έτσι, και η οποία συνίσταται από την ψυχή και το σώμα. Αυτό είναι άνθρωπος. Και ρωτά, μειούν καθεαυτήν ψυχή άνθρωπος? Μήπως είναι αυτή καθεαυτή η ψυχή ο άνθρωπος, καθεαυτήν η ψυχή ο άνθρωπος? Ου, αλλά ανθρώπου ψυχή. Όχι, δεν είναι η ψυχή άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μειούν καλεί το σώμα άνθρωπος? Μήπως το ανθρώπινο σώμα λέγεται άνθρωπος? Ου, αλλά ανθρώπου σώμα καλείται, αλλά λέγεται ανθρώπινο σώμα. Υπερούν κατηδίαν μεν τούτον εν ουδέτερον άνθρωπος εστίν, το δε εκ της αμφωτέρων συμπλοκής καλείται άνθρωπος, και έκλικεν δε ο Θεός η ζωήν και η ανάστασιν τον άνθρωπο. Αφού λοιπόν λέγει δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο άνθρωπος, αλλά είναι η συμπλοκή αμφωτέρων και η ψυχή και το σώμα. Αν έχουμε ένα νεκρό σε ένα φέρετρο και έχουμε το σώμα του, έχει φύγει η ψυχή. Δεν είναι άνθρωπος αυτό που έχουμε στο φέρετρο. Προσέξατε, δεν είναι άνθρωπος. Ούτε η ψυχή εκεί ή στον Άδη ή στον Παράδεισο. Δεν είναι άνθρωπος. Αυτό που έχω στο φέρετρο είναι το σώμα, εκεί είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος είναι να ξαναβρεθούν αυτά τα δυο μαζί. Αυτό είναι άνθρωπος. Και λέγει, και έκλεικε δε ο Θεός η ζωή και ανάσταση των άνθρωπων. Ο Θεός εκάλεσε στη ζωή και την ανάσταση των άνθρωπων. Όχι το σώμα, όχι την ψυχή. Ούτε το μέρος, αλλά το όλον. Και έκλεικε, όπερεστή, την ψυχή και το σώμα. Δεν εκάλεσε το ένα μέρος μόνο, αλλά ολόκληρο των άνθρωπων. Και δικαιολογεί ως εξής από την πράξη του χριστιανισμού. Αμφότερα ελούσαντο και αμφότερα την δικαιοσύνη εργάσαντο. Όταν βαπτιστήκαμε, αγαπητοί μου, τι βαπτίστηκε? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν ευαπτίστη το σώμα μας μαζί με την ψυχή μας? Αφού λοιπόν ευαπτίστη το σώμα μας και η ψυχή μας μαζί εις την κολυμβήθρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος θα σωθεί. Περίεργο πράγμα, να βαπτιστεί το σώμα και μόνη η ψυχή να σωθεί. Και ύστερα, αμφότερα την δικαιοσύνη εργάσαντο, και η ψυχή και το σώμα δούλεψαν την αρετή. Αλλά ακόμη, σας λέγω και τούτο, εάν η ψυχή δεν πεθαίνει, τότε τι έννοια έχει η Ανάσταση? Προσέξτε παρακαλώ να δείτε τι αντιφατικά πράγματα ζούμε και δεν τα ερευνήσαμε ποτέ. Λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και από τη μια μεριά δέχομαι αθανασία ψυχής και από την άλλη όχι Ανάσταση σώματος. Τι έννοια λοιπόν έχει εάν η ψυχή δεν πεθαίνει να μιλάω για Ανάσταση νεκρών? Έχει έννοια αφού η ψυχή δεν πεθαίνει. Και δεν δέχομαι ότι το σώμα αναστήνεται. Λέγει ο ιερός ο Άγιος Ιουστίνος. Ανάσταση εστί του πεπτοκότος σαρκίου πνεύμα γάρ ου πίπτη. Το πνεύμα δεν πέφτει. Ανάσταση θα πει κάτι που σηκώνεται όρθιο. Λοιπόν, αφού σηκώνεται κάτι όρθιο, αυτό είναι μόνο το σώμα. Γιατί αυτό έπεσε. Πτώμα, λέμε πτώμα. Πτώμα. Θα ξέρετε τι πτώμα από το πίπτο. Από το πίπτο. Δηλαδή αυτό που έπεσε, έπεσε. Ανάσταση θα πει αυτό που ξανασηκώθηκε όρθιο. Αυτό θα πει Ανάσταση. Το πνεύμα λέει δεν πίπτει, το σαρκίον πίπτει. Και όταν λέμε Ανάσταση, εννοούμε Ανάσταση του σώματος. Και λέει ένα πολύ ωραίο επιχείρημα ο αυτός Άγιος Ιουστίνος, ότι εάν ακόμη η ψυχή σώζεται, τότε ο Χριστός λέγει τι κενόν ημίν έφερε παρά Πυθαγόραν και Πλάτωνα και των τούτων χωρών. Τι παραπάνω μας έφερε ο Χριστός αν η ψυχή είναι αθάνατη, Ανάσταση σώματος δεν υπάρχει? Τι περίεργο, τι καινούριο, τι άλλο και τι περισσότερο μας έφερε παρά τον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα? Και όλους τους φιλοσόφους που δέχονται τον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα και των τούτων χωρών. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί μου, σώζει ολόκληρον τον άνθρωπον. Και έντονων χαρακτηριστικών είναι ότι ο λόγος σάρξ εγένετο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος ακριβώς για να σώσει ολόκληρο τον άνθρωπο. Διότι ό,τι δεν προσλαμβάνεται δεν σώζεται. Ο Θεός προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Δεν μπήκε σε ένα σώμα. Έγινε άνθρωπος. Που σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, πήρε και ανθρωπίνο σώμα και ανθρώπινη ψυχή. Και συνεπώς πήρε και τα δυο, τα προσέλαβε, δια να τα σώσει και τα δύο. Ακόμη ο Κύριος είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Δεν μας έδωσε το πνεύμα του, αλλά το σώμα του και το αίμα του, που αναφέρονται στο σώμα, τα οποία λαμβάνουμε με το σωματικό μας στόμα και με τα οποία τρέφεται σώμα και αίμα Χριστού και η ψυχή και το σώμα. Όλα αυτά είναι ένας φοβερός ρεαλισμός. Ώστε λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος θα αναστηθεί και θα σωθεί. Τίθεται όμως το ερώτημα. Ποια θα είναι η φύση του ανισταμένου σώματος? Μιλώ λίγο γρήγορα γιατί ο χρόνος μου είναι λίγος. Ποια θα είναι η φύση του αναστημένου σώματος? Τι θα είναι αυτό το καινούριο σώμα, πώς θα είναι? Λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, έκφραση Ορθοδόξου Πίστεως, Δέλτα Βιβλίων 100 παράγραφος. Ιον το του Κυρίου σώμα, μετά την Ανάσταση, και κλεισμένον των θυρών διερχόμενων, ακοπίαστον, τροφής, ύπνου και πόσεως ανενδεές. Ποιο θα είναι το καινούριο σώμα? Το καινούριο σώμα θα είναι αυτό που ήταν του Χριστού. Όπως ήταν του Χριστού το σώμα, αυτό θα είναι και το δικό μας σώμα. Εξάλλου δεν κάνει ο Χριστός κάτι παρακάτω ή παραπάνω από εκείνο το οποίο θα μας δώσει. Γιατί είχε ανάγκη ο Θεός, ο ανενδεής Θεός, να προσλάβει ανθρωπίνη φύση. Γιατί την προσέλαβε? Την προσέλαβε για μας. Λοιπόν, θα έπαιρνε κάτι παραπάνω από εκείνο το οποίο εμείς δεν θα μπορούσαμε να το φτάσουμε? Διότι αυτό που δίνει στην ανθρωπίνη φύση είναι ακριβώς για να μας το δώσει εμάς, να το φτάσουμε. Συνεπώς, εκείνο που ήταν το σώμα του Χριστού, αυτό θα είναι και το δικό μας. Και θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος το ορίζει ως εξής. Αυτό μόνο να θυμόσαστε είναι περίφημο. Ποιο θα είναι το καινούριο σώμα, ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό, αλλού καυτό. Συγγνώμη, και ού καυτό. Αυτό θα είναι και όχι αυτό. Αυτό και όχι αυτό. Τι σημαίνει. Άκουστε πώς το αναπτύσσει περισσότερο. Αυτό μεν, αυτό το σώμα που βλέπετε εδώ. Αυτό μεν, ότι αυτή η ουσία θα είναι αυτό το ίδιο σώμα, γιατί θα είναι η παλιά του ουσία. Δεν θα είναι κάποιο άλλο σώμα. Όταν ο Χριστός ανεστήθη, δεν πήρε κάποιο άλλο σώμα και άφησε το παλιό ως πεπαλαιωμένον εις τον τάφον. Ο τάφος ήταν άδειος. Γι' αυτό κάναμε και την Ανάσταση του Χριστού, για να το δούμε αυτά, να τα καταλάβουμε για τον εαυτό μας. Συνεπώς, δεν θα πάρουμε κάποιο καινούριο σώμα με την έννοια άλλης υφής, άλλης ουσίας. Θα είναι η αυτή ουσία. Ού καυτό δε, ότι βελτίον τούτο. Αλλά δεν θα είναι αυτό, γιατί και εκείνο το σώμα που θα έχουμε, που θα είναι η παλιά του ουσία, θα είναι βελτιωμένη. Και συνεπώς, αφού θα είναι βελτιωμένη, θα είναι αυτό, αλλά όχι αυτό. Πώς να σας το πω. Όπως ακριβώς έχουμε το νερό, το οποίο γίνεται υδραθμός ή γίνεται πάγος. Δεν πάβει από του να είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια ουσία, αλλά έχει κάποια άλλη μορφή. Εδώ δεν θα έχουμε άλλη μορφή σωματική. Παρακάτω λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, μη βλασφημάς. Δεν θα πάρουμε άλλη μορφή. Θα πάρουμε αυτή που έχουμε. Αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, σαν ένα παράδειγμα, ότι μένει η ουσία, βελτιώνεται η φύση. Και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για να δείξει ποιο θα είναι το καινούριο σώμα το παράδειγμα του κόκκου, του σίτου και του στάχιος. Ακούστε τι λέγει. Α Κορινθίους 15,35-37. Αλερίτης, θα πει κάποιος, από εκείνους που αρνούνται την Ανάσταση, πώς εγείρονται οι νεκροί, πώς θα αναστηθούν, ποιο δε σώμα τι έρχονται, με ποιο τρόπο θα αναστηθούν, ποιο θα είναι το καινούριο του σώμα, μια διπλή ερώτηση. Άφρον, άμυαλε, σι ως πύρης ου ζωοποιείται αν μη αποθάνει. Και ως πύρης ούτω σώμα των γεννησόμενων πύρης, αλλά γυμνών κόκκων, ή τύχησή του ή την οστών λοιπόν. Δηλαδή, όταν σπύρεις το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπέρμα, το σιτάρι ας πάρουμε, γι' αυτό το βάζουμε το σιτάρι στα κόλυβα, στο μνημόσυνο, για να μας θυμίζει την Ανάσταση των νεκρών. Τότε, όταν σπύρομαι τον σίτον, δηλαδή τον κόκκον του σίτου, τι βγαίνει, βγαίνει το στάχι. Το στάχι δεν θα βγει, λέγει, εάν δεν πεθάνει ο κόκκος του σίτου. Δηλαδή, θα πει πεθάνει, να μπει στη γη και να θαυτεί. Να σαπίσει, τι κάνει ο σίτος εκεί, σαπίζει. Και από τη φύτρα βγάζει τον στάχι. Τώρα, ο στάχις δεν είναι αυτό που είναι, που βγήκε μέσα από τον κόκκον του σίτου. Το ίδιο πράγμα είναι. Μοιάζει το στάχι με τον κόκκο του σίτου, δεν μοιάζει. Και όμως από εκεί είναι, η ίδια ουσία είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό το παράδειγμα λέει ο Απόστολος Παύλος. Μάλιστα, υπάρχει ένας ωραίος ορισμός, πολύ ωραίος στη γεωπονία, ότι τι είναι ένας σπόρος, ένα φυτόν ευκόλως μεταφερόμενον. Όταν πρωτοάκουσα αυτόν τον ορισμό, με ενθουσίασε. Ένα φυτόν ευκόλως μεταφερόμενον. Συνεπώς, μέσα ο στάχης, ο κόκκος του σίτου περιέχει ολόκληρον τον στάχη. Έτσι και εδώ, μέσα μας ήδη παίρνουμε το σπέρμα της Αθανασίας. Ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι αυτό? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σπέρμα της Αθανασίας. Γι' αυτό λέγεται φάρμακον Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό σπέβδομαι να κοινωνήσουμε εκείνον ο οποίος απέρχεται από την παρούσα ζωή, δια να πάρει μαζί του το φάρμακον της Αθανασίας. Δηλαδή, δια να αναστηθεί η ζωή αιώνιον. Αλλά υπάρχει συνεπώς, κατά τα λεχθέντα, μεταξύ του πρώτου σώματος, του θνητού και του δευτέρου, του αναστημένου, και ταυτότης και διαφορά. Και ποιες είναι οι διαφορές, αφού υπάρχει και ταυτότης και διαφορά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, ούτω και η Ανάσταση των νεκρών, έτσι θα είναι και η Ανάσταση των νεκρών, ακούσατε το. Συνεχίζει το παράδειγμα του σίτου. Σπείρεται εμφθορά, και συνεπώς και το σώμα. Και ο σίτος και το σώμα. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Αυτό το σώμα θα σπαρεί στον τάφο να πεθάνει. Δεν ξέρω εγώ, μας ξεντεριάζουν, να με συγχωρέστε. Πάθαμε ένα τύχημα, μας φάνε στο νεκροτομείο και λέει κανείς, όπως εκεί στα θαυμάσια τροπάρια, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός οδύρεται και λέγει, πού η δόξα, πού το κάλος της εικόνας του Θεού. Το βλέπω, λέγει, και είναι πω πω. Ή εκείνο που λέμε για τον Ιησού Χριστόν, ότι εξέλιπε το κάλος του επάνω στον Σταυρό. Εξέλιπε, πράγματι λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι σπείρεται εν ατιμία, αυτή είναι η ατιμία. Εγείρεται εν δόξη. Σηκώνεται, αναστήρεται με δόξα. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Εν ασθενία θα πει αδύναμο και σηκώνεται δυνατόν. Σπείρεται σώμα ψυχικών, ζωικών και εγείρεται σώμα πνευματικών. Θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω αυτό το σημείο. Έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Διότι υπάρχει σώμα ψυχικών, ζωικών και σώμα πνευματικών. Ούτω γέγραπτε, έτσι είναι γραμμένο. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσκατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Ποιος είναι ο ζωικός Αδάμ? Ο πρώτος, ο γενάρχης μας. Ποιος είναι ο πνευματικός Αδάμ? Είναι ο Κύριος από τον ουρανό. Ο έσκατος Αδάμ, ο Χριστός. Αλλού το πρώτο το πνευματικό, δεν είναι το πρώτο το πνευματικό, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός. Χώμα ο πρώτος άνθρωπος, πήρε ο Θεός χώμα και έκανε τον Αδάμ. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού, που εφόρεσε αυτήν την χωική στολή και την αυθαρτοποιεί. Ίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική. Και ίος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνη. Εκείνος που είναι χωικός, τέτοι και η χωική απογονή του. Εκείνοι που θα είναι απόγονοι του Χριστού, θα είναι επουράνιοι άνθρωποι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, ντυθήκαμε την φθορά, φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Και θα πει τώρα εδώ κάτι πολύ σπουδαίο, προσέξατε. Τούτο δε φημί αδελφοί, τούτο σας λέγω, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσε ουδίναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή. Σας λέγω τούτο, δεν μπορεί η σάρκα και το αίμα να κληρονομήσουν βασιλεία Θεού. Ποια σάρκα και αίμα? Όπως είναι η ζωική μορφή. Τώρα όπως είμαι, δεν μπορώ να μπω στη βασιλεία του Θεού. Πρέπει από ψυχικός να πει ζωικός. Από ζωικός, από βιολογικός, να γίνω πνευματικός. Έτσι δεν μπορώ να μπω μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια, το περίφημο. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο. Ποιο τούτο, ποιο τούτο, τούτο, τούτο. Αν θα είχαμε εδώ τον Παύλο θα μας το έδινε, τούτο. Διότι πρέπει αυτό το φθαρτόν ενδύσαστε αυθαρσίαν, να ντυθεί την αυθαρσία. Και το θνητόν τούτο, τούτο πάλι ενδύσαστε αθανασίαν. Πρέπει αυτό να ντυθεί και την αυθαρσία και την αθανασία. Είναι δε δυο διαφορετικά πράγματα, η αθανασία και η αυθαρσία. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ ότι το σώμα μας αυτό θα γίνει άφθαρτον και αθάνατον. Αλλιώτικα δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Αλλά να διευκρινίσουμε γρήγορα τι σημαίνει πνευματικό σώμα. Λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας το εξής. Το μεν σώμα ο νυν έχουμε, το σώμα αυτό που έχουμε, ψυχικό εστί. Θα πει ψυχικό, ζωικό, του τέστη, ψυχή διοικούμενον. Διοικείται από τις ανώτερες και τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής. Λέμε έφυγε η ψυχή, νεκρό το σώμα. Και ζωογονούμενον τες φυσικές και ψυχικές ποιότηση και δυνάμεις. Πώς ζωογονείται το σώμα? Από τις φυσικές και ψυχικές δυνάμεις. Το δε μετά την Ανάσταση πνευματικόν ο Παύλος ονόμασε. Ήγουν πνεύματι ζωογονούμενον θείο και διοικούμενον και ου ψυχή. Τρόπο απορρίτων και πνευματικό προς αυθασίαν μεταστοιχειωθέν και εν ταύτη συντηρούμενον. Ότι δηλαδή δεν θα διοικείται πλέον η ύπαρξή μας από την ψυχή, αλλά από το πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό και λέγεται πνευματικόν. Προσέξατε, όταν λέμε πνευματικό σώμα, δεν εννοούμε άειλον, αυτή η πλατωνική πλάνη, αλλά εννοούμε ότι διοικείται η ύπαρξής μας όχι από ζωικές δυνάμεις, αλλά διοικείται πλέον και συντηρείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι μέσα εις αυτήν την μεταστοιχίωση, όπως λέγει εδώ, έχουμε την αυθαρσία και μέσα εις αυτήν συντηρείται. Και ακόμη θα πει ο Ιερός Δαμασκηνός, ακοπίαστον, δεν θα κοπιάζει το σώμα μας. Τροφής, ύπνου και πόσεως ανενδέες. Δεν έχει ανάγκη ούτε από τροφή, ούτε από ύπνο, ούτε από του να πιει και να φάει. Δεν έχει ανάγκη τίποτε. Ακόμη, έσον δε γάρτησε ο Κύριος ως άγγελοι του Θεού. Πώς θα είναι οι άνθρωποι σαν άγγελοι του Θεού? Όχι με την έννοια ότι θα είμαι τα πνεύματα ως άγγελοι, αλλά ότι δεν θα χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία στον παρόντα κόσμο χρησιμοποιούμε. Ού γάμος έτη, ού τεκνογωνία. Δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει τεκνογωνία. Πού είναι οι χιλιαστές που λέγουν ό,τι λέγουν, ότι εδώ στη Βασιλεία του Θεού στη γη θα τρώμε και θα πίνουμε και θα παντρευόμαστε και θα κάνουμε παιδιά? Πλάνες αυτές. Φυσίγουν ο Θείος Απόστολος, ημών γαρτοπολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν, ως ο οποίος και μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, αυτό το σώμα το ταπείνωση θα πει εδώ το τυποτένιο, δηλαδή αυτό που έχει τη φθορά, εις το γενέστε αυτό, εις το να γίνει σύμμορφον. Είδατε, σύμμορφον, της αυτής μορφής, το σώματι της δόξης αυτού. Ό,τι δόξα έχει ο Χριστός, θα έχουμε και εμείς την ιδίαν δόξαν. Ούτην εις εταίραν μορφήν μεταποίησιν λέγον, άπαγε. Την εκφθοράς δε μάλλον εις αυθαρσίαν εναλλαγήν. Δεν εννοώ ότι θα έχουμε μεταποίησιν άλλης μορφής, άλλο σώμα, άλλο πράγμα, όχι. Αλλά θα έχουμε από τη φθορά πέρασμα εις την αυθαρσία. Αλλά για να το δείτε αυτό, να δούμε και στην Αγία Γραφή σύντομα, αγαπητοί, τις ιδιότητες του αναστημένου σώματος, όπως η Γραφή μας τις λέγει. Αυτά μας τη λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Τι λέγει ο Κύριος, Ματθαίος 22,30, ότι εν τη Αναστάση, εις την Ανάσταση, ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, αλλά τι, ως άγγελοι Θεού εν ουρανό. Εν ουρανό εσύ, όπως είναι οι άγγελοι, λέει, στον ουρανό. Ακόμη, Α Κορινθίους 6,13, λέγει ο Απόστολος, τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Τα φαγητά ανήκουν στο πεπτικό σύστημα και το πεπτικό σύστημα ανήκει στα φαγητά. Ο Θεός και αυτά και αυτήν θα καταργήσει. Δεν θα έχουμε ανάγκη τροφής. Αν ο Κύριος έφαγε, έφαγε κατά τρόπον ακατανόητον, προς πίστοσιν ότι είναι πραγματικά σώμα και όχι φάντασμα. Όχι όμως ότι είχε ανάγκη τροφής. Ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 21,4-5 βλέπουμε το εξής. Και εξαλείψει από αυτόν που θα αναστηθούν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Κάθε δάκρυ θα τους το εξαλείψει. Και ο θάνατος ουκέστε έτη. Δεν θα υπάρχει πλέον ο θάνατος. Ούτε πένθος. Ούτε κραυγή. Ούτε πόνος. Ουκέστε έτη. Δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά. Ότι τα πρώτα απήλθαν. Πέρασαν τα πρωτινά. Ποια είναι αυτά τα πρωτινά? Η παρούσα ζωή όπως τη γνωρίζουμε στην κοιλάδα του κλαθμόνος. Και είπε ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού και να ποιώ πάντα, να τα κάνω όλα καινούρια. Και ο Κύριος μας λέγει, Ματθαίος 13,43, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Η ψυχή και το σώμα θα λάμψει σαν τον ήλιο. Ναι, πώς? Όπως εκείνος μετεμορφώθη εις το όρος θαβόρ. Αυτό είναι το μέλλον του ανθρώπου. Η δόξα του ανθρώπου. Καταπληκτική. Ποιος παρακαλώ, ποιο φιλοσοφικό σύστημα, ποια σκέψη ανθρώπινη ανέβασε ποτέ τον άνθρωπο εις αυτήν την δόξα? Και λέγουν ότι ο χριστιανισμός είναι εκείνος που καταδικάζει τον άνθρωπο ή τον ανεβάζει σε μια υπερτάτη δόξα που ποτέ ανθρώπινο μυαλό δεν συνέλαβε? Και αυτά μένει στους δικαίους. Αλλά θα ερωτήσετε, ή στους ασεβείς και αμαρτωλούς, τι θα συμβεί? Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ, αγαπητοί μου, φύσεως και θελήσεως, όπως την τονίζει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ως προς την φύση, η αθανασία θα θεωρηθεί σε όλους, ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας, θα δοθεί μάλλον σε όλους. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Δηλαδή, επειδή η ανθρωπίνη φύση είναι κοινή και δεν ερωτήθημε για να γεννηθούμε, δεν μας ερώτησαν θέλεις να γεννηθείς. Δεν μας ρώτησαν. Κατά παρόμοιο τρόπο δεν θα ερωτηθούμε και για να αναστηθούμε. Επειδή ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού προσφέρουν την αθανασία και την αυθαρσία σε όλους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, επειδή όλοι έχουμε την φύση του Χριστού που έγινε άνθρωπος και έμεινε αθάνατος και άφθαρτος. Γι' αυτό το λόγο η Ανάσταση θα είναι αναγκαστική. Είτε το θέλω, είτε δεν το θέλω, θα αναστηθώ. Λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς το εξής θαυμάσιο. Εάν οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον, είπαν πέθανε ο Θεός, ή τον σταύρωσαν, εκείνος τους κατεδίκασε εις αθανασίαν. Είναι φοβερό πράγμα να θέλεις, να λες και να θέλεις, δεν θέλω να υπάρχω, και να μην μπορείς να κάνεις να μην υπάρχεις. Είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό είναι αναγκαστικό. Θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά η ευλογία θα δοθεί μόνο εις εκείνους τους ορισμένους που θα θελήσουν τη ζωή και θα ενωθούν μετά του Χριστού από την παρούσα ζωή. Συνεπώς, μεταξύ φύσεως και θελήσεως υπάρχει αυτή η διάθεση. Ως προς τη φύση θα αναστηθώ. Θέλω, δεν θέλω. Ως προς την θέληση, δηλαδή το να θέλω να κερδίσω τη ζωή, την αιώνια ζωή ή όχι, αυτό εξαρτάται από μένα. Συνεπώς, δια τους ευσεβείς θα γίνει ανάσταση ζωής. Δια τους ασεβείς θα γίνει ανάσταση κρίσεως. Και οι ασεβείς θα έχουν αθανασία και αυθαρσία, όπως και οι ευσεβείς, αλλά όχι αιώνιον ζωήν, αλλά την αιώνιον κόλαση και καταδίκη. Λέγει ο Κύριος, Ματθαίος 13,42, «Και βαλούσιν αυτούς εις την γάμινον του πυρός, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και Ματθαίος 25,46, «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, ή δε δίκαιοι η ζωήν αιώνιον». Και σημειώνει ο Ιερός Δαμασκηνός, εις το αυτό βιβλίο, τέταρτο κεφάλαιο βιβλίο, 100 παράγραφο. Αναστησόμεθα τη γαρούν των ψυχών πάλιν ενωμένων τη σώμαση αθαρτιζομένης και αποδιωμένης την φθοράν και παραστησόμεθα το φοβερό του Χριστού βήματι. Και παραδοθήσετε ο διάβολος και οι δαίμονες αυτού και ο άνθρωπος αυτού ήγουν ο αντίχριστος. Ο διάβολος, οι δαίμονες και ο αντίχριστος. Και οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί εις το πύρτο αιώνιον. Ουχι λοιπόν, ίον το παροιμήν, όχι υλικό αυτό το αιώνιο πυρ, όπως είναι το γνωστό μας πυρ, η γνωστή μας φωτιά, αλλήλον ιδίει ο Θεός. Αλλά εκείνο που ξέρει ο Θεός, ξέρουμε ποιο είναι, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, είναι η Θεία Δόξα, η Θεία Δόξα άκτιστος ενέργεια, όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, εις την εξαήμερό του, η Θεία Δόξα η οποία φεύγει από την ουσία του Θεού άκτιστος ενέργεια, περνάει από τους δικαίους ως φως και όχι ως πυρ και φτάνει στην κόλαση ως πυρ και όχι ως φως. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Με τη διαφορά που στους ευσεβείς είναι ως φως και στους ασεβείς είναι ως πυρ. Πάρτε και την ηλιακή ακτίνα. Έχει κουβαλάει πολλά στοιχεία. Δύο βασικά. Την φωτεινότητα και την θερμικότητα. Τη μεν φωτεινότητα δυνάμεθα να την κρατήσουμε χωρίς την θερμικότητα, όπως και την θερμικότητα χωρίς την φωτεινότητα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, αγαπητοί μου, στη δόξα των δικαίων και στην τιμωρία των ασεβών. Αυτό είναι το πυρ. Αλλά ποιο είναι, ο Θεός γνωρίζει πώς είναι. Και θα πει στη συνέχεια, «Οι δε τα αγαθά πράξαντες, εκλάμψους είναι ως ο ήλιος, συναγγέλης, μαζί με τους αγγέλους, οι ευσεβείς, η ζωή αιώνιον συν το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό». Ορώντες αυτό να ή, θα τον βλέπουν πάντοτε, και ορώμενοι και θα βλέπονται από τον Χριστό, και άλικτον την από αυτού εφροσύνη καρπούμενη, και θα καρπούνται την εφροσύνη άλικτον, χωρίς λήξη, χωρίς τέλος. ενούντες αυτόν συν πατρί και Αγίο Πνεύματι εις τους απειρούς αιώνας των αιώνων αμήν. Και λέμε ένα τελευταίο. Και ποιος θα είναι ο τρόπος της Αναστάσεως? Πώς θα αναστηθούμε? Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 15,51-52 τα εξής. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω. Να, σας λέγω μυστήριον. Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα. Βλέπετε το ρήμα κοιμηθισόμεθα, όχι θα πεθάνουμε, θα κοιμηθούμε. Όλοι λέγει δεν θα πεθάνουμε, αλλά πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι θα αλλαχθούμε. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Χριστός, τότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τότε θα ζουν άνθρωποι. Ας πούμε ότι έρχεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μιλάει πρώτων πληθυντικών, γιατί βάζει και τον εαυτό του. Βλέπετε εδώ πόσο σύμφωνο με τον λόγο του Κυρίου, που είπε ότι δεν είναι δικό σας θέμα να ξέρετε πότε θα γίνουν αυτά. Που σημαίνει ο Παύλος δεν το ξέρει, βεβαίως δεν το ξέρει. Γι' αυτό λέγει, μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει. Βάζει και τον εαυτό του. Όπως και εμείς λέμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θα υπάρχουν άνθρωποι. Εκατομμύρια άνθρωποι θα υπάρχουν πάνω στη γη. Εκείνοι που θα ζουν, αυτοί δεν θα πεθάνουν, αυτοί θα αλλαχθούν. Τι θα αλλαχθούν? Από φθαρτοί εις αφθάρτους. Και από θλιτοί εις αφανάτους. Χωρίς να δοκιμάσουν θάνατο. Πώς θα γίνουν αυτά? Ένα τόμο εν ρήπη οφθαλμού. Ένα τόμο είναι το άτομο του χρόνου. Δηλαδή, άτομο θα πει κάτι που δεν κόβεται παρακάτω. Δηλαδή, σε ένα κλάσμα του χρόνου τόσο μικρό που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Θα γίνουν αυτά. Τόσο γρήγορα. Και δεν υπήρχε και την εποχή εκείνη κανένα παράδειγμα πώς μπορεί να είναι αυτό το μικρό κομματάκι του χρόνου, και ο Απόστολος χρησιμοποιεί την ρηπή του οφθαλμού. Το ανοιγόκλημα των ματιών. Το οποίο βέβαια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εν τέλει περίπτωση δεν το αντιλαμβανόμεθα. Όταν βλέπουμε τα αντικείμενα και ανοιγοκλίνουν τα μάτια μας, δεν μας εμποδίζουν τη θέα των αντικειμένων, και συνεπώς τόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η αλλαγή των ζώντων σε αθανάτους και αφθάρτους, αλλά και η ανάσταση των νεκρών. Τόσο γρήγορα. Εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται. Άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Εκείνοι άφθαρτοι και εμείς θα αλλαχθούμε και θα γίνουμε άφθαρτοι. Λέγει δε ακόμα Α Θεσσαλονικής 4,15-18 τα εξής. Τούτο ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, όπως μας το πει ο Κύριος. Ότι οι μίσοι ζώντες, τα ίδια λέγει, οι περιλυπόμενοι που θα ζούμε εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας, δεν θα πεθάνουμε, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι με διαταγή, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, είναι σημείον, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό, καταβίσε τα ουρανού. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Πρώτα αυτοί θα αναστηθούν. Έπειτα οι μίσοι ζώντες, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε μείνει, που θα ζούμε, άμα συν αυτής, μαζί με αυτούς που θα αναστηθούν, αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου. Θα μας αρπάξουν νεφέλες να προϋπαντήσουμε τον Κύριον. Ο Κύριος θα κατέρχεται και εμείς θα ανερχόμεθα. Ό,τι ακριβώς συνέβη στην ανάληψη του Χριστού. Γι' αυτό οι δύο άγγελοι είπαν, με τον τρόπο που τον είδατε να ανέρχεται, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει ξανά επάνω εις την γη. Εις αέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι αυτό, κάπου, πού ο Θεός ξέρει. Προσέξτε, οι αμαρτωλοί δεν θα σηκωθούν. Θα μείνουν κάτω, εις την γη. Τι θα γίνει, πώς θα πάνε στην κόλαση, ο Θεός τα ξέρει. Δεν πολύ πραγμανού. Δεν ξέρουμε παρακάτω. Αλλά αυτή δεν θα είναι η απάντηση του Κυρίου. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι θα είμεθα εις τους αιώνας των αιώνων, πάντοτε μαζί με τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, θα με συμπαθήσετε που έτρεξα λίγο γρήγορα να τα πω, για να μην σας αφήσω χωρίς να σας τα πω. Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, φτάσαμε στο τέλος και των εφετινών μας θεμάτων, που όπως είδατε ανεφέροντο εις την Ανάσταση του Χριστού και εις την Ανάσταση των νεκρών. Με τα θέματα αυτά κατακλείεται, όπως σας είπα εν αρχή, και η ερμηνεία του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Και ως προς τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας, σας είπα ότι χρησιμοποίησαμε και τους 4 Ευαγγελιστές. Κατηναλώσαμε 6 ολόκληρα χρόνια. Ας ευχαριστήσουμε πραγματικά τον αγαθόν και φιλάνθρωπο Κύριό μας, δια τη μεγάλη του αυτή ευλογία. Εγώ το θεωρώ μια πολύ μεγάλη ευλογία αυτό. Όπως αντιληφθήκατε, στα θέματα των ετών αυτών, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, με όλα τα χαρακτηρίζοντα αυτήν υπερφιά γεγονότα, απολύγουν εις την σωτηρία του ανθρώπου, που είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό, η νίκη κατά του άδου και του θανάτου, η ανάσταση του σώματος και η αιωνία ζωή. Αυτό είναι η σωτηρία. Και ωραία γράφει ο Απόστολος Παύλος όταν κλείνει, όταν αρχίζει το θέμα του για την ανάσταση των νεκρών, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του 4,13. «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί, περί των γεκοιμημένων, ή να μη λυπείστε καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Δεν θέλουμε, λέγει αδελφοί, να αγνοείτε όπως και εκείνοι για τους κεκοιμημένους, για τους νεκρούς μας, όπως εκείνοι που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν θέλω λοιπόν να αγνοείτε για να μην λυπόσαστε. Αυτός και ήταν ο σκοπός που ετέθησαν, ελέκτησαν και ανελήφθησαν τα θέματα αυτά, αγαπητοί. Αυτός ήταν. Ή να μην λυπείστε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα, να μην λυπόσαστε την αμαρτία της λύπης που είναι θανάσιμο, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, που δεν υπάρχει σε αυτούς που λυπούνται έτσι η ελπίδα της Αναστάσεως. Αλλά τι, σας λέμε τούτο ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και αφού αναλύει στο θαυμάσιο εκείνο κεφάλαιο, το 15 κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, το μεγάλο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, τελειώνει ως εξής. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ουκέστηκε ενός εν Κυρίω. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε εθραιωμένοι, πιστεύοντες εις την Ανάσταση των νεκρών, να είστε αμετακίνητοι, να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου πάντοτε. Μάλιστα λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ρίζα πάσης αγαθοεργίας Ανάστασης. Η ρίζα κάθε καλής πράξεως είναι η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Αν ξέρω τι θα αναστηθώ, αυτό είναι η ρίζα κάθε αρετής, κάθε καλής πράξεως, κάθε καλής κινήσεως. Ειδώτες, γνωρίζοντες, λέγει ο Απόστολος, ότι ο κόπος σας δεν πάει χαμένος εν Κυρίω. Και δεν πάει χαμένος γιατί, Χριστός Ανέστα. Αδελφοί μου, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης στον κατηχητικό του λόγο, Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επιμνήματος. Χριστός γαραγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλό καλοκαίρι. Αγιωθεί το όνομά σου, ερθέτω η αφηλία σου, γεννηθήκω το περιμά σου, ως εν ουρανό γεννηθεί. Τον άντο και εγώ τον εφηλίσιον, ως εν ουσίαρον, διάθεση μου και αφηλίου και εγώ, ως και εις αφήμεν της οδυνέτης ημάς, και μη σε νέα της ημάς της πειρασμών, αλλά εις ημάς του ποτηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, πατρός της Θεού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.
Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.